Centralizēto eksāmenu vērtēšana visaicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2017-2018 mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma NR. Viss 2018-03 centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi instrukcijas 5.1. pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 23. februārim 16.00 papildu informācija angļu valodas C vērtētāju pretendentiem papildu informācija fizikas C vērtētāju pretendentiem papildu informācija matemātikas C vērtētāju pretendentiem.